พระราชนิโรธรังสีคัมภีระปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพุทธศักราช2445ถึง2537กิเลสไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กิเลสแต่จิตไปยึดเอากิเลสมาปรุงแต่งให้เป็นกิเลสถ้าจิตกับกิเลสเป็นอันเดียวกันแล้วใครในโลกนี้จะชำระกิเลสให้หมดได้จิตและกิเลสเป็นแต่นามธรรมเท่านั้นหาได้มีตัวมีตนไม่จิตที่ส่งไปทางตาหูเป็นต้นก็ไม่ใช่ตาหูเป็นกิเลสแต่จิตกระทบกับอายตนะจึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเท่านั้นเมื่อตาเป็นต้นกระทบกับรูปให้เกิดความรู้สึกแล้วความรู้สึกนั้นก็หายไปจิตไปตามเก็บเอาความรู้สึกนั้นมาเป็นอารมณ์จึงเกิดกิเลสดีแลชั่วรักแลชังต่างหากผู้ไม่เข้าใจไปหลงว่าจิตเป็นกิเลสไปแก้แต่จิตตัวกิเลสไม่ไปแก้ไม่ไปแยกเอาจิตให้ออกจากกิเลสอย่างนี้แก้เท่าไรก็แก้ไม่ออกเพราะแก้ไม่ถูกจุดสำคัญของจิตจิตไปหลงยึดเอาสิ่งสารพัดวัตถุเครื่องใช้ต่างๆมาเป็นของกูของกูติดมันอยู่ในสิ่งนั้นๆมันเลยเป็นกิเลสแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นอยู่อย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันหาได้ไปเป็นตามความหลงยึดมั่นถือมั่นของเราไม่นี่ก็เพราะความหลงไม่เห็นตามความเป็นจริงของมันกิเลสตัวผู้ไปยึดถือนี้มันร้ายกาจเสียจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันเข้าไปยึดถือเอาเลยแล้วก็ฝังตัวลึกเข้าไปจนถอนไม่ขึ้นผู้ต้องการที่จะกำจัดกิเลสให้พ้นออกจากจิตของตนพึงหัดสมาธิให้ชำนาญเสียก่อนจึงแยกจิตและกิเลสออกจากกันได้คือจิตตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวแล้วเรียกว่าสมาธิสมาธิไม่มีอาการส่งสายภายนอกนั้นเป็นที่ตั้งฐานของการต่อสู้กับกิเลสจิตที่มันส่งสายไปหาอารมณ์ภายนอกนั้นมันส่งสายไปหากิเลสถ้าหากเรากำหนดรู้เท่าทันอย่าให้มันไปหมายมั่นสัญญา จดจำและปรุงแต่งให้มีแต่เพียงรู้เฉยๆกิเลสมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะจิตนี้กว่าจะเกิดกิเลสขึ้นมันต้องจดจำดำริปรุงแต่งมันจึงเกิดขึ้นถ้าเพียงแต่รู้เฉยๆกิเลสไม่มีเช่นตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นมันก็ไม่เกิดกิเลสอะไรถ้าตาเห็นรูปแล้วดำริปรุงแต่งไปต่างๆนานามันก็เกิดกิเลสตามเราปรุงแต่งจึงมาทับถมจิตเราที่ผ่องใสอยู่แล้วให้เศร้าหมองไปสมาธิเลยเสื่อมกิเลสเลยเข้ามารุมล้อมเราฝึกหัดสมาธิให้ชำนาญแล้วเวลาอายตนะทั้งหลายมีตาเห็นรูปเป็นต้นจะกำหนดจิตให้เข้าถึงสมาธิแล้วจิตก็จะมองเห็นรูปสักแต่ว่ารูปเฉยๆจะไม่ปรุงแต่งไปต่างๆนานากิเลสก็จะไม่เกิดในที่นั้นการชำระจิตที่ว่ามานี้เป็นแต่ชำระได้ชั่วคราวถ้าสมาธิไม่มีกำลังแล้วไม่มีผลเลยถ้าจะชำระจิตให้สะอาดหมดจริงจังแล้วต้องทำวิปัสสนาผู้มีปัญญาพิจารณาคิดค้นเหตุผลในสิ่งนั้นแล้วปล่อยวางทำจิตให้เป็นกลางในสิ่งทั้งปวงได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงวิปัสสนานั้นไม่ว่าจะพิจารณาคำบริกรรมหรือธรรมะทั้งหลายมีธาตุ4ขันธ์5อายตนะเป็นต้นพิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงของมันแล้วปล่อยวางแล้วเข้ามาอยู่เป็นกลางวางเฉยเรียกว่าวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพของมันวิปัสสนานี้พิจารณาจนชำนิชำนาญแก่กล้าจนเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในเห็นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงจีรังถาวรยั่งยืนเกิดมาแล้วก็แปรปรวนผลที่สุดก็ดับสูญหายไปตามสภาพของมันสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นรองรับเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นจึงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งปวงไม่ว่ารูปธรรมและนามธรรมเกิดขึ้นมาแล้วย่อมเป็นไปตามสภาพของมันใครจะห้ามปรามอย่างไรย่อมไม่อยู่ในอำนาจของใครทั้งหมดนี่ใช่ไม่มีของของมีอยู่แต่ห้ามมันไม่ได้จึงเรียกว่าอนัตตาThank you. จริญวิปัสสนาทั้งหลายเมื่ออายตนะภายในและภายนอกมากระทบกันเข้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นย่อมพิจารณาเป็นไตรลักษณญาณอย่างนี้ทุกขณะไม่ว่าอริยบทใดๆทั้งหมดถ้าพิจารณาจนชำนิชำนาญแล้วมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันเองมีความรู้เท่าตลอดเวลาจนเห็นว่าอารมณ์ทั้งปวงสักแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตามสภาพของมันจิตก็อยู่ของจิตต่างหากจิตไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตแต่อาศัยจิตเข้าไปยึดเอาอารมณ์จึงเกิดเมื่อเห็นชัดตามความเป็นจริงจะเห็นแต่สิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายเห็นเป็นแต่สักว่าสภาวะธรรมเท่านั้นเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นจังเลยโลกคือจิตของคนเรามาหลอกลวงจิตให้หลงในสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงเป็นจังแต่แล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงมายาเท่านั้นเกิดมาแล้วก็สลายแตกดับไปเป็นธรรมดาของมันโลกเรานี้มันหากเป็นอยู่อย่างนั้นอย่าถือว่าเป็นของเราถือเอาก็ไม่ได้อะไรไม่ถือก็ไม่ได้อะไรปล่อยวางเสียให้เป็นของโลกอยู่ตามเดิมเพราะฉะนั้นตามกระแสพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกข์เป็นของไม่ควรละแต่เป็นของควรต่อสู้ความทะเยอทะยานอยากได้สุขหรือไม่อยากให้มีทุกข์ต่างหากเป็นของควรละผู้ที่จะพ้นจากทุกข์ได้ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ยกทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุทั้งนั้นดังนั้นทุกข์กับความเพียรเท่านั้นที่มีค่ามากในโลกหากไม่มีทุกข์กับความเพียรเสียแล้วใครๆในโลกนี้จะไม่ทำความดีเพื่อพ้นทุกข์ในโลกนี้และโลกหน้าตลอดถึงพระนิพพาน